Τώρα πριν πάμε πάλι στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο, να σου πω, Αντώνη, ότι πριν από ένα λεπτό ο Μάνος Νυφλής μου είπε ότι στο αρχικό κείμενο που είχε διανεμηθεί της ομιλίας Τσίπρα έλεγε στις εκλογές. Ο ίδιος στην ομιλία είπε μετά τις εκλογές.
Είναι αυτό που πιστεύει, φαίνεται.
Δεν ξέρω. Πάντως το αρχικό κείμενο έλεγε στις εκλογές. Και ο ίδιος εκφώνησε μετά τις εκλογές.
Το τσίμπησε ο Μάνος και το ψάξε κατευθείαν.
Λοιπόν, πάμε πίσω στη συνέντευξή μας με τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Ετοιμαζόσουν να ρωτήσεις, Αντώνη.
Ναι, να πάμε λίγο στα θέματα επικαιρότητας. Υπάρχει μια αίσθηση, εγώ τη συμμερίζουμε και λίγο, ότι οι αγρότες, εκτός από τα επίμαχα που αφορούν τις αποζημιώσεις, την καθυστέρηση και τα λοιπά, τα ζητήματα που έχουν προκύψει και από τον ΟΠΚΠ και διάφορα άλλα προβλήματα, κόστος παραγωγής κλπ., είναι και διάφορα συσσωρευμένα που αφορούν την ελληνική οικογένεια. Δηλαδή, βλέπουμε μια αντίδραση που ξεπερνάει τα προβλήματα των αγροτών και επεκτείνεται σε προβλήματα που έχει ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Δεν ξέρω εσείς πώς το εκλαμβάνετε.
Κοιτάξτε, συμπυκνώνονται αρκετά προβλήματα στις φετινές κινητοποιήσεις, κύριε Δελατόλα. Πρώτα απ' όλα, μην ξεχνάμε ότι το 1 τέταρτο της ελληνικής αγροτικής παραγωγής επλήγει με τον Ντάνιελ και οι ρυθμοί αποκατάστασης δεν είναι αυτοί οι οποίοι θα βοηθούσαν τους αγρότες να συνεχίσουν να παράγουν όπως το έκαναν πριν το φαινόμενο. Υπάρχει το ζήτημα της ευλογιάς για τους κτηνοτρόφους. Υπάρχει το ζήτημα της κλιματικής κρίσης που πλήττει διάφορους κλάδους αναλόγως την περίοδο. Θυμάστε τι γινόταν πέρσι, για παράδειγμα, με το λάδι. Υπάρχει το σκάνδαλο του ΠΚΠ, που νομίζω ότι οι αγρότες αισθάνονται και προσβεβλημένοι πέρα από την ουσία, ότι βλέπουν δηλαδή κάποιους συντονιστές κοινοτικών πόρων της Νέας Δημοκρατίας, αγρότες ή κτηνοτρόφους, να παίρνουν 2-2,5 εκατομμύρια και εκείνοι να παίρνουν χρήματα με το σταγονόμετρο ή να μην τα παίρνουν. Πέμπτο είναι το ζήτημα της κοινής αγροτικής πολιτικής και οι αλλαγές που έρχονται. Μπορεί να μην βρίσκουν πολύ χώρο στη δημόσια συζήτηση, αλλά επειδή εκείνοι παρακολουθούν, γιατί είναι το αντικείμενό τους, ξέρουν ότι αυτά που ετοιμάζει η Ευρώπη θα είναι εξόχως προβληματικά. Και πάνω από όλα αυτά, όπως σωστά επισημαίνετε, υπάρχει γενικότερη δυσαρέσκεια. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος παράγει στο Θεσσαλικό κάμπο, η οικογένειά του ενδεχομένως ζει στο αστικό κέντρο της Λάρισας και βλέπει τι ακριβώς γίνεται στο σούπερ μάρκετ ή τι γίνεται με την τιμή της ενέργειας. Όπου κοιτούσα την τιμή της κιλοβατόρας. Βάλτε το στο ChatGPT, αν δεν πιστεύετε εμένα. Η τιμή της ενέργειας για τα νοικοκυριά έχει αυξηθεί από το 2019 μέχρι το 2025.
Προς το παρόν τουλάχιστον είστε πιο αξιόπιστος από το chat GPT. Και, ναι, ναι, κοιτάξτε, γιατί έχω δει κατά καιρούς η τεχνητή νοημοσύνη να δίνει κάτι απαντήσεις που είναι για πολύ γιαούρτι.
Αν δεν αξιολογηθούν,
ας ελπίσουμε
και
να βελτιωθεί.
Αυτό είναι μια ελπίδα και για το δημοσιογραφικό κλάδο. Σωστά. Γιατί αλλιώς θα είχαμε υποκατασταθεί πλήρως. Άρα, εδώ υπάρχει μια γενικευμένη δυσαρέσκεια, μια δυσφορία η οποία έχει αφετηρία τη φθορά της κυβέρνησης, που μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης μπορεί να τα καταφέρνει καλά από εγώ στα road show στο Λονδίνο, και είναι σημαντικό να πηγαίνουν καλά οι μεγάλες επιχειρήσεις, γιατί είναι και οι μεγάλοι εργοδότες τη χώρα, αλλά δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να έχει σύνδεση μόνο με την επιχειρηματική ελίτ, έστω και αν αυτοί είναι αυτοί που παράγουν τη μερίδα του λέοντος ή είναι μεγάλοι εργοδότες, και να έχει χάσει τη σύνδεση με την ελληνική κοινωνία. Βλέπε τι έγινε στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει κενό. Και γι' αυτό γίνεται αυτή η συζήτηση για το τι θα συμβεί στον προοδευτικό χώρο.
Κύριε Καραμέρε, μία τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Η κυρία Έφη Αχτσιόγλου, την οποία είχα νωρίτερα εδώ στην εκπομπή, είπε ότι η νέα αριστερά θα λειτουργήσει συντεταγμένα με συλλογικές αποφάσεις σε σχέση με το τι θα πράξει αν ο Αλέξης Τσίπρας ιδρύσει πολιτικό κόμμα. Θα συμβεί το ίδιο με το ΣΥΡΙΖΑ ή το κάθε στέλεχός του ξεχωριστά και ατομικά θα διαπραγματευτεί πολιτικά με τον πρώην Πρωθυπουργό?
Σέβομαι τις διαδικασίες των κομμάτων, μολονότι δεν έχω, ξέρετε, μεγαλώσει μέσα σε ένα πολιτικό οργανισμό πάρα πολλά χρόνια, αλλά στις σπουδές μου, στην κοινωνία, στην αγορά, αυτό που λέμε, αν και έχει γίνει λίγο χυδαίο, και κατανοώ την ανάγκη να περάσουν όλα αυτά από κάποιες συλλογικές διαδικασίες. Υπάρχει όμως και κάτι που λέει ο λαός: αρχηγού παρόντος, πάσα αρχή παυσάτων.
Μάλιστα. Αρχηγού παρόντος, Τσίπρα παρόντος δηλαδή, πάσα αρχή παυσάτων, λέτε. Καλημέρα κύριε Καραμέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα. And you can dance for inspiration. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Νότι Μηταράκη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
Και εμείς, και εμείς.
Κύριε Μηταράκη, πολλά χαμόγελα και ενθουσιασμό βλέπω για τον Τσίπρα. Μέχρι το βράδυ θα πάτε σε ταβέρνες με τον Πρωθυπουργό για να το γλεντήσετε ή για άλλο σκοπό, δεν ξέρω. Είστε τόσο βέβαιοι ότι όλα θα πάνε καλά με αντίπαλο τον Τσίπρα που ψάχνατε να βρείτε αντίπαλο? Να, ορίστε, έρχεται.
Κοιτάξτε, αντίπαλός μας είναι αυτός μας. Δηλαδή, αντίπαλός μας είναι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Το αγροτικό, όντας αυτή τη στιγμή μια μεγάλη πρόκληση, ώστε να μπορέσουμε στις επόμενες εκλογές.
Αν ο αντίπαλός σας είναι ο εαυτός σας, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα.
Είναι δύσκολο αυτό καμιά φορά. Ή καμιά φορά είναι ο δυσκολότερος αντίπαλος ο εαυτός μας. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και η εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα χτες μου φάνηκε πολύ μονοπρόσωπη για τα δεδομένα της αριστεράς. Δηλαδή, εγώ είμαι, όλοι οι άλλοι στο θεωρείο.
Δεν ακούσατε τι είπε ο κύριος Καραμέρος νωρίτερα? Αρχηγού παρόντος, λέει, πάσα αρχή παυσάτο.
Αυτό δεν συνάδει λίγο με τον τρόπο που η αριστερά πάντα προσπαθούσε να δείξει τη συλλογικότητα ως τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας?
Πάντως εγώ όλους μαζεμένους τους είδα στο θεωρείο επάνω.
Όλοι μαζεμένοι. Όλοι μαζεμένοι εξ ανάγκης, γιατί αν δείτε τα ποσοστά που παίρνει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά και τα άλλα 3-4 κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ του 2015, είναι εμφανές ότι η πολυδιάσπαση δεν βοήθησε κανέναν.
Τώρα μη στενοχωριέστε κιόλας, γιατί δείχνετε στενοχωρημένος γι' αυτό.
Δεν είναι ιδιαίτερα στενοχωρημένος, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει κρυφθεί.
Διαδικασίες, δηλαδή, μια ότι έχει μικρά ποσοστά.
Ο κύριος Τσίπρας έχει κρυφθεί από τον ελληνικό λαό και τελικά στο βιβλίο του τι μας λέει? Ότι φταίνε όλοι οι άλλοι. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να χτίσεις μια σχέση εμπιστοσύνης με τον ελληνικό λαό. Και να σας θυμίζω ότι όλοι αυτοί που ήταν χτες, 17% πήραν το 23 όλοι μαζί. Δηλαδή και αυτό το σχήμα το όλοι υπό τον Τσίπρα, και αυτό έχει δοκιμαστεί. Απέδωσε.
Τώρα, επειδή είπατε πριν ότι ο αντίπαλός σας είναι ο εαυτός σας, θέλω να σας ρωτήσω αν σας ικανοποιούν και σε ποιο βαθμό οι χειρισμοί της κυβέρνησης στο θέμα των αγροτών και των κινητοποιήσεών τους.
Αν συμφωνήσουμε όλοι ότι το ζητούμενο είναι από εδώ και πέρα οι αγροτικές επιδοτήσεις στην Ελλάδα να δίνονται πολύ πιο ορθά, χωρίς πόρτες και παράθυρα που διάφορα λαμόγια εκμεταλλεύτηκαν, αν τελικά έχει δίκιο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης ότι οι πληρωμές θα ολοκληρωθούν για 3,7 δισεκατομμύρια τέλη Δεκεμβρίου, η πραγματικότητα είναι ότι έγινε μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση και μια μεγάλη μετάβαση με 2 μήνες καθυστέρηση μόνο. Αν τελικά λοιπόν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που εγώ πιστεύω θα τα καταφέρει, εξοφλήσει ένα αυξημένο ποσό κατά μισό δισεκατομμύριο το 25 σε σχέση με το 24, τέλη Δεκεμβρίου αντί τέλη Οκτωβρίου που περιμέναν τα περισσότερα, νομίζω τελικά είναι μια επιτυχία. Από εκεί και πέρα, οι αγροτικές κινητοποιήσεις είναι μια παράδοση στην Ελλάδα, όπως και οι καταλήψεις σχολείων και πανεπιστημίων. Μια δυσάρεστη παράδοση της Ελλάδος. Η πραγματικότητα είναι ότι η κυβέρνηση δεν είναι απέναντι στους αγρότες. Δεν διαφωνούμε σε κάτι. Και μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής έχουμε πάρει, και μέτρα για την επιτάχυνση και την αύξηση των συνολικών επιχορηγήσεων.
Γιατί βγήκαν στους δρόμους τότε, κατά τη γνώμη σας?
Κοιτάξτε, είναι ενοχλημένοι από την καθυστέρηση αυτή. Πράγματι, κάποιος, αν περίμενε να πληρωθεί 30 Οκτωβρίου τη βασική και την πήρε 30 Νοεμβρίου, είναι ένας μήνας καθυστέρηση. Αν όμως τελικά εξοφληθούν όλοι μέσα στο Δεκέμβριο και η κυβέρνηση μπορέσει και σε θέματα επιπλέον, όπως της πιο διαρκής μείωσης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας που γίνεται μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι επί της ουσίας έχουμε αντιμετωπίσει τη μεγάλη πλειοψηφία των ετοιμάτων των αγροτών.
Επειδή ο Νίκος είπε για κακό εαυτό, στο κομμάτι του ζητήματος, όπως λέει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ή του σκανδάλου που λέει η αντιπολίτευση, το ΠΚΠ, βλέπουμε πρωταγωνιστές από το χώρο σας. Και δεν είναι μόνο ότι δηλώνανε άλλα ντάλλον και βγάλανε του κόσμου τα λεφτά εις βάρος των κανονικών αγροτών, αλλά βλέπω ότι είχαν και μεγάλη έφεση στα τυχερά παιχνίδια και πολύ μεγάλη τύχη. Αυτό τώρα εσείς πώς το βλέπετε, κανονικό? Δεν έχει ευθύνες ο κομματικός χώρος για διάφορα τέτοια φαινόμενα? Δεν είναι ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, εφτά προς το παρόν τουλάχιστον.
Δεν έχουμε και το μονοπόλιο. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση του πρώην γραμματέα του Πασόκ Ηρακλείου, που είπε ότι εγώ πήρα 15.000 ευρώ ενώ δεν είμαι κτηνοτρόφος. Επειδή σκέφτομαι μήπως γίνω, αλλά τελικά που το ψάξα και μου βγήκε δύσκολο, αλλά τα λεφτά τα κράτησα. Δεν είναι μονοπόλιο κανενός χώρου να υπάρχουν παράθυρα και να υπάρχουν λαμόγια και μετά τζόκερ και αυτά. Δεν είναι καινούριο. Το έχουμε ξανακούσει. Το ερώτημα βέβαια που δεν έχει ακόμα απαντηθεί είναι ποιο είναι το μέγεθος σκανδάλου. Δηλαδή, ο ΠΚΠ μοιράζει 3 δις το χρόνο. Φέτος 3,7. Τα πρώτα στοιχεία της οικονομικής αστυνομίας που είδα πρόσφατα μιλάνε για ένα σκάνδαλο 35 εκατομμυρίων. Δηλαδή το 1% των επιδοτήσεων. Είναι πρόβλημα. Προφανώς είναι πρόβλημα. Αλλά δεν είναι τελικά ίσως στο μέγεθος που κάποιοι προσπαθούν πολιτικά να δείξουν ότι είναι. Το 1% απάτη στο σύστημα είναι προβληματικό. Βεβαίως είναι προβληματικό.
Εσείς υπουργέ που ασχολείστε και με τα οικονομικά καιρό τώρα, θέλω να μας πείτε, υπάρχει ένα αίτημα από συνδικαλιστές και μάλιστα της Νέας Δημοκρατίας εδώ και πολύ καιρό, μην πω χρόνια, ότι οι επιδοτήσεις από την ΚΑΠ, την κοινή εργοτική πολιτική, δίνονται κακώς στα στρέμματα και όχι στην παραγωγή. Δηλαδή, εγώ πάω στη Λάρισα που είμαι και από την Τίνο και νοικιάζω 200 στρέμματα, τα δηλώνω και παίρνω χωρίς να παράγω τίποτα, να μην συνεισφέρω στο προϊόν τίποτα και παίρνω επιδότηση επί των στρεμάτων. Αυτό δεν είναι ένα λάθος που πρέπει να διορθωθεί?
Βεβαίως, και ήδη ο αλγόριθμος που εφαρμόστηκε το 2025 υπολογίζει αντικειμενικά τιμολόγια και παραγωγής και κατανάλωσης πρώτων υλών, που επίσης δίνει μια εικόνα κατά πόσο ένα χωράφι είναι παραγωγικό. Άρα σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε, πολύ σωστά είναι το σχόλιο. Η πραγματικότητα είναι ότι η τεχνολογία πλέον βοηθάει και πολύ. Δηλαδή πριν 10-15 χρόνια ήταν πολύ πιο δύσκολο για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να διαχειριστεί εκατοντάδες εκατομμύρια τιμολογίων και να βγάλει μια τελική ανάλυση του τι παρήγαγε και το τι κατανάλωσε ο κάθε αγρότης. Πλέον αυτά είναι πολύ πιο απλά. Αλλά να πω και πάλι, το έχω πει και σε άλλη συνέντευξη είχα τη Νικολάου μαζί σας, ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας που έχει έρθει στη Βουλή, που επιρρύπτει σαφείς ευθύνες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το γεγονός ότι δεν αποδέχτηκε θέσεις της Ελλάδος που οδήγησαν στη τεχνική λύση και στο τέλος καταδικάστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κέρδισε η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Άρα μας πρόξανε κιόλας στο θέμα της τεχνικής λύσης, λανθασμένοι χειρισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό που θα πω, ανάγκασε το ΣΥΡΙΖΑ να πάρει τελικά την τεχνική λύση ως μια μεταβατική πρόταση για να μην καταρρεύσει το σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων. Αλλά αυτή την πρόταση τη μυρίστηκαν κυκλώματα, αυτό λέει και η δικογραφία, και προσπαθήσαν και οικονομήσαν εις βάρος.
Τώρα, για να κλείσουμε το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων και να πάμε μετά στην ακρίβεια, πείτε μου σας παρακαλώ, πρέπει ναι ή όχι να πάρει μια πρωτοβουλία η κυβέρνηση για έναρξη διαλόγου με τους αγρότες που είναι στα μπλόκα?
Προφανώς η κυβέρνηση
αρκεί να λέει είναι ανοιχτές οι πόρτες.
Προφανώς φαντάζομαι γίνονται κάποιες συνεννοήσεις. Το θέμα να θέλουν και οι αγρότες να κάνουν αυτές τις συζητήσεις. Γιατί έχω ακούσει κάποια μπλόκα να λένε.
Καλέστε τους και σας πουν όχι εκείνοι.
Φαντάζομαι ότι αυτή η συνεννόηση υπάρχει και αυτή η συζήτηση γίνεται και είναι ενεργή. Προφανώς πρέπει να υπάρχει συζήτηση. Από την άλλη, βέβαια, να σας πω κάτι. Δεν μπορούμε να κάνουμε και ζημιά όλη στην ελληνική οικονομία κάθε φορά που μια κοινωνική ομάδα, δικαίως ή αδίκως, έχει κάποια αιτήματα. Δεν μπορεί ο ένας να κάνει ζημιά στον άλλον.
Πάντως, ο πληθωρισμός του Νοεμβρίου βγήκε πριν από τις αγροτικές κινητοποιήσεις και δείχνει από το 1,6 ότι πήγε στο 2,9. Αναρωτιέμαι τι έγινε με αυτή την πρωτοβουλία της συμφωνίας με τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Οι αλυσίδες κορόιδεψαν την κυβέρνηση, κορόιδεψαν την ελληνική κοινωνία.
Όχι, αλλά σε κάποιους κωδικούς υπάρχουν.
Πώς όχι. Από τα τρόφιμα ανέβηκε ο πληθωρισμός και από την ενέργεια.
Ο πληθωρισμός του ενός μήνα πάντα έχει στοιχεία απόκλησης. Και ως οικονομολόγος ξέρουμε ότι πάντα κοιτάμε κινούμενες μέσους όρους, κοιτάμε πιο μεσοπρόθεσμα στοιχεία.
Η αλήθεια πάντως είναι ότι. Το Δεκεμβρίου θα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
Θα δούμε για το Δεκεμβρίου. Πάντως η αλήθεια είναι ότι περάσαμε και μέτρα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ για να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Δίνουμε ένα μεγάλο αγώνα με μειώσεις φόρων και αυξήσεις μισθών και συντάξεων να ανταπεξέλθουμε σε αυτή τη μεγάλη κρίση πληθωρισμού. Προχτές ήμασταν στη διακοινοβουλευτική συνάντηση των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων στην Κοπενχάγη. Όλα τα κοινοβούλια, όλοι οι συνάδελφοι μιλήσαν για το θέμα της ακρίβειας του πληθωρισμού. Δεν ήταν μόνο η ελληνική αντιπροσωπεία. Είναι ενδιαφέρον όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό σε αποστολές της Βουλής και ακούμε τα προβλήματα των άλλων κρατών.
Ναι, αλλά ξέρετε, αυτά τα άλλα κράτη στα οποία αναφέρεστε έχουν υψηλότερους μισθούς. Οι μισθοί στην Ελλάδα είναι από τους τελευταίους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και αυτό για μένα είναι ένας από τους δύο μεγάλους στόχους που πρέπει να βάλει η χώρα μας το επόμενο διάστημα. Είναι η πραγματική αύξηση του μέσου μισθού και η σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η μείωση του δημοσίου χρέους για να μην αφήσουμε χρέη στα παιδιά και στα εγγόνια μας. Αυτές πρέπει να είναι και
οι. Όταν γίνεται κυβέρνηση, να τα κάνετε αυτά.
Τα κάνουμε, 40 μονάδες.
Γιατί είστε 6,5 χρόνια κυβέρνηση,
προφανώς,
κύριε Υπουργέ.
Προφανώς. Και κάθε χρόνο μπορούμε και αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα, το οποίο αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει την κρίση του πληθωρισμού. Αλλά οι μειώσεις των φόρων που είναι μόνιμες και οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων που γίνονται πλέον κάθε χρόνο που είχαν σταματήσει στα χρόνια του μνημονίου, έρχονται ως μόνιμα μέτρα να αντιμετωπίσουν και πιστεύω το 2026, από ό,τι βλέπω η στατική του προϋπολογισμού, είναι καθαρές πλέον οι αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων, υπερκαλύπτουν τον όποιο πληθωρισμό εκτιμάται το 2026. Άρα δεν είμαστε στη λάθος κατεύθυνση. Είμαστε σαφώς στη σωστή κατεύθυνση. Με προβλήματα, τα οποία είναι εξωγενή σε μεγάλο βαθμό.
Τι εννοείται εξωγενή, εισαγόμενα?
Ο πληθωρισμός είναι κοινό πρόβλημα των ευρωπαϊκών κρατών αυτή τη στιγμή και όλων των δυτικών οικονομιών. Δεν είναι ιδιαιτερότητα της Ελλάδας.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νότι Μηταράκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε διπλό ραντεβού απόψε. 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στις 12 τα μεσάνυχτα ενώπιο με Κωνσταντίνο Αργυρό. Με δικό του τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω. Εκπληκτικό τραγούδι, ένα από τα πολλά εκπληκτικά τραγούδια αυτού του τόσο δυνατού τραγουδιστή που ξεσηκώνει τους Έλληνες σε ολόκληρη τη γη, σε όλο τον πλανήτη. Καλή συνέχεια.
Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται. Στο κέντρο άρχισε ο γύρος του θανάτου, βράδυ Σαββάτου. Ένας αέρας να τρυπάει το κορμί μου, εγώ βρεγμένος πιο πολύ απ' την καμπαρτίνα μου. Μα σε ψάχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου. Από το πάρκο με έχει πάρει το ντουμάνι, απ' τα μπαλκόνια για σεμί και νυχτολούλουδα. Μια ξεκούρδη στη λατέρνα ίσα που πιάνει το τζιτσάνι. Τόσα χρόνια κάθε βράδυ και δεν φτάνει, κάποιος θα έλεγε πως έγινε ρουτίνα μου. Μα σε ψάχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου. Λύκω στη νύχτα η μοναξιά μου που ουρλιάζει, απόψε μέχρι κι ο καιρός μαζί μου τα βάλε. Κι αφού η βροχή ποτέ δεν έγινε χαλάζει, γλυκό χαράζει. Έχουν περάσει μήνες που είσαι μακριά μου και έχει θολώσει η κούκλα που είχα στη βιτρίνα μου. Μα σε ψάχνω απέγνωσμένα στην Αθήνα μου.